Bueno, ba, uda hurbiltzen ari zaigu eta udarekin batera, baina auzo eta herri desberdinetako jaiak eta Gasteizen ere, ba, Gasteizko auzo desberdinetako jaiak abiatuko dira, ez? Dagoeneko errekale horren burutu zituzten ekainaren 7an eta datorren ostiralean, ekainaren 19an, ostiraletik astelenera arte, ba, Judimendiko jaiak izanen ditugu, holaxe joango dira, ba, bueno, aurtengo jai desberdin hauek, ez? Badakigu, ba, bueno, egoera desberdina dela eta, ba, jaiak ere alaxekoak izanen dira. Horren inguruan mintzatuko gara gaurko solasaldian eta Gasteizko hainbat auzoetako ba jaibatzorretako kideak edo ordezkariak ditugu hementxe alde batetik alde zarreko ba zarraz arroko Maria daukago hementxe gure estudiotan egunon Maria
kaixo egunon
ba egunon Judimendiko Paul daukago ere hementxe egunon
egunon
Paul eta errekale horreko Itxaso ere daukago hementxe gure estudiotan
egunon
Itxaso telefonaren bertzaldoan ere Adurtzati daukagu Ibai bestaldean daukago telefonan egunon Ibai
Hau,
ba, egunon, bueno, ba, aipatu dugu ez, gaurkoan saiatuko gara, ea lortzen dugun, ea ongi entzutea lortzen dugun, eta gaurko solasaldian, ba, aipatu bezala jaien inguruan, ez, Gasteizko auzoetako jaien inguruan mintzatuko gara, eta ba, lehenik eta behin, ba, jai herrikoien garrantziaz edo mintzatu nahiko nuke, ez, ea zer egiten dituen herrikoi, eta, bueno, ba, nork antolatu behar dituen, nolakoak izan behar dinen, edo zergaitik bultzatu behar ditugun, ez, pixka bat nahi duzuen aldetik joan zaitezkete, ezakit, ba, gaurkoan, aipatu dugu, berriki hasiko direla Judimendiko jaiak, ordan, ezakit Judimenditik hasi gaitezken gaurkoan eta jango gara gutxika gutxika antolatzen solasaldi hau.
Bai, bueno, jaiarrikoien garrantzia, ba, gure jaietan abia puntutzat hartzen dugu. Lehenik eta behin, ba, auzotik eta auzoarentzat antolatzen diren jai batzuk aldarrikatzen ditugulako. Eta horrek esan nahi du, ba, bueno, antolakuntzan auzoko norbanako eta kolektibo desberdinetako eragileak parte hartzen dutela. Eta haien aldarriak plasaratzeko aukera ematen zaiela. Honekin ere, auzokideen arteko saretze bat eman dadin, etorkizun batean erabilgarriagoa izan daitekeela, eta gero ere komunitate identitate bat sortzeko auzoan ere.
Ez dakit bietako norgek asineko luken hemendik, edo jarraitu, Maria Bera, zarra zarrotik.
Bai, bueno, ados, Paulekin. Azkenean, bueno, sarrasarron, ardatz nagusi bezala parte hartzailea daukagu, oza, parte hartzaileak izatea daukagu, eta horretan saiatzen gara, jakinik auzo auzo, desberdina eta nitza dela, eta ba, komunitate desberdinak, eta behar, eta auzokide desberdinak kontuan izan da, ba, horrela saiatzen gara. Deialdia egiten dugu beti ba, urtarriak aldera eta animatzen ditugu bai auzokide, kolektibo, komertzio eta tabernariak ba, jaiak antolatzera jakinik hori ba, sentsibilitate eta komunitatean hitzak gaudela.
Zagit, Itxaso jarraitu duneko zenuken, ez? Herriko horren garrantziaz edo, zer aipatuko zenuken zuk?
Nire irutzen zait badala aukera osona edo aitzakia osona ba beste marko igual formalagotatik alden duta aisialdia aitzaki bezala hartzea edo ospakizun bat bada espazio oso interesgarrie jende osoan itzebiltzeko eta beste saretzen mota bat hasteko. Autoantolakuntzan inizio daiteke jende asko, ba igual beste marko ba uste deunak politizatuagok dienak gerturatzea usartzen ez dan jendea batu daiteke eta bizilagun mota ezberdinek elkartzen hasteko aukera da, hortik ja ba beste gertutasun bateoteko bizilagunen arten. Eta hortaz aparte baita oso garrantzitsue gaur egon gainea kaleen kudeaketaren burujabetzarantz, ez? Kaleak antolatzeko zilegitasun hori bizilagunak elkartu eta beraien artean kaleetan zer nola eta hitz egitearen arabera elkartzea ba bada baita apustu oso garrantzitsu bat ba kaleak gure sentitzeko eta hauen kudeaketa ere gure sentitzeko. Orduan ba bada ba hori, gune informaletatik, baino ba, boterea sortzeko oso espazio interesgarria.
Ibai, zuk zer uste duzu hori zerki egiten dituen herrikoi, ez? Edo, bueno, aipatu nahi duzuna ere bai, ba, bueno, jai herrikoien garrantzi horretatik.
Ba, igual, egia da, nik uste egia behiena esan da dagoela, baina zer gehiago gehitzarren, ba, igual esango nuke, jai herrikoiak sortzen dituzten jai horiek, ba, direla auzokiren beharrei eta nahi erantzuten dituen jaiak. Ez direla, zan ezan, kanpo eragile batetik datozen, ba, jende batek osatutakoak, ba, izik eta, ba, auzoko jendearen implikazioz berdinez, ba, auzoaren txat, auzotik egiten den eskaintza, ba, dela.
Bueno, aipatu dugu, ez? Aurrera goren, nahi baduzu jaierrikoien garrantzia zedo zeo zer esan, ba lasaiki ez, saiatuko gara antolatzen hemen bortzen artean pixkatzaia egiten baita, baina galdetu nahi nizuen, ez? Testu ingurua desberdina izan da, koronavirusak eduki duen testu ingurua edo eragina, bueno, sumatu da ere bai, jaien antolakuntza honetan, ez? Eta bueno, ez dakit, bai maimenak, bai jai ereduan bertan, ez? Eduki ditzaken eragina, eta baita nola ez, egitarau osoan zehar, eduki dezaken eragina, ez dakit itxasok dagoeneko errekale horren jaia kantolatu dituzu, ez dakit zuei pertsonalkin nola eragin izan dizuen pasata, behin pasata ikusita, ez nolakoa zeil irakurketa edo egiten duzen horretaz. Horein bai, barkatu.
Bai, guretzako, leno hasiegian bezala esaten, oso apostu garrantzitsu ezan, koronavirusan arira nola antolatu jai hauek, ez? Ikusten genuen, itxialdi honetan mandala isolamendu ikeragarri bat, eta gure artean harremantzeko digitalizazio oso handi bat, eta horrekin hausteko aukera paregabea zala ikusi dugu. Barkatu. Eta orduan, nahi genduen egokitu errealitate berri honetara, baino gure arteko harremantze natural hori hautsi gabe. Gero, baimenetan dagokionez guk ez dugu sekula, gure auzoak ez du sekula, interakziorik euki zentzu horretan udaletxarekin, orduan zentzu horretan ez da inez berdina izan, bai presentzia polizialak eta urduritzen ginkuela, baino dana neurri, osasun neurrien barruan egin denez, ziegitasun osoa genuela uste genuen. Aldaketa gehien esango genuke jai ereduan izan dela. Urte hontan hausnarketa egin dugu horren inguruan, eta bueno, auzoko jai batzordean genukan horri buelta bat emateko nahia, eta testu inguru honekin iruditu zaigu hori ezin genduela aukera galdu, eta hori bai izan dela aldaketa eguneko jaia izatea, ordutegi hori eguna hartuko zuen bakarrik ordutegi horrek, jende kantitatea, plana bera izatea, piknik herrikoi moduko bat, kontzertu lasaiak, familiak eta parte hartzeko aukera handiagoa, desfasetik aldendua, kontsumotik ere aldenduagoa, eta gure artean beste modu lasaiago baten elkartzeko aukera, ez? Ez dakigu formula honekin jarraitu behar den, edo bueno, behintzeta osnartzeko aukera izan da, eta gero hortik ikustea zertan nahi dugun bihurtzea, baina behintzeta esperimentatzeko aukera badela uste dugu.
Ibai, zuk nola ikusten duzu, hori nola eragingo duen koronavirusaren testu inguru honek, ez? Edo nola eragin duen dagoeneko?
Egia san, guk baita ere, garen amaia urte batzuk jai ereduaren inguruko hausnarketa burutzen, eta beharrezko konfiamendu, edo behartutako konfiamendu honek, bideratu gaitu edo, bultzatu gaitu, horren inguruko hausnarketa egiteko denbora izatera. Ia eman genuen lehenengo pausua, jaiak berak antolatzetik bakarrik aste burutako desfasegi horretatik alden duta aste guztiako eskaintza bat ematea, eta urten egia esan, ikusita ere zein den egoera eta zeintzuk izango ziren bete garreko segurtasun eta osasun balin, ikusi genuen ere renta polit bezala jaiak beraiek aurrera atera izatea. Egia da ere, eta esan behar dugu, horrentxe bertan gaudela nahiko, txikitita, suminduta esan dutak, eta animikoki jaiera gontienen, konfinamendu bitartean, udaletxarekin izan ditugun kontaktuetan, egon garelak, egon direlako guri, esaten hasiera batean, horrein ikan ez dakigu ezer, eta behin lehenengo pasera pasa ginenean edo, orduan hasi ziren presak, bidali bat dizue, eta beste bizitzen mojairik ital, hori beste hau zogere hola konfirmatuko dute, eta gero esan da, gukei ulertuta zintzen erronka, eta ze behar edo ze segurtasun neurri bete barko genituen, erabaki genuen proposatzea udaletxeari, nola baiteko egitarau bat guztiz egingarria, zinea aire librean, mendi martxak, bizikleta martxak, bola jokoak, edalako hau, ikusita posil izango zirela mantentzea segurtasun neurriak, eta ara non, bidali geniola protokolo oso batekin, hirugarren fasetik, bete alko litzateken protokolo bat fase batekin, etorriko te den normalitate berri horri aurre hartu zedo, eta ara non, hori bidalitan diegunetara, deitzen gaituzten eta esaten duten jaiak bertan bera geratu direla. Eta ez digutela inongo baimenik ematen, ba, jaien testu inguruan zehar, ba, ez derregite. Horrek egia esan pixka, asko aserretu gaitu galetxan jarrera horrek, ala, asera batean nik ez dakite zer gero venga, datak egizten nahi diela, eta gero egiten dugunean lanketa hori, eta bale, ba, hor daukazu gure egitea proposamena, gaina komentak idatzean esaten genien, osea, espero dugu zure antzuna izatea, eraikitzailea, hau da, ikusten bauzu protokoloaren akatzen bat edo gabeziren bat, mesedez, esai guztu da, ba, berau konpondal izateko, eta udaletxetik jaso gure antzuna izan da, ez esko boro bila, eta jamen ez dago ez eritze egitek, ez daude jairik eta ez daude jairik.
Bueno, sartu gara ere, udalaren jarrera horretan ez, eta, bueno, Maria, ez dakit lehen eskualtxatu dazu hori, ba, koronavirusaren eragin horretan, eta beretez ere, ba, bueno, eragingo duen, ez dakit zer aipatu nahiko zen duten hori, ba, bueno, bereziki, ba, bueno, zarra zarrotik ez da. A ber, orain ba, berriz ere kendu dizutela hotsa.
Bai, aipatzeko base lapur batez, ba nik uste, ba itzialdi honekin edo koronavirus egoera honekin, ba azkenean alde batetik bai islatu garela eta auzokide askok edo ba bueno, ba egoera larrian, ez, bizi izan dutela eta modu bakarti batean, baina beste alde batetik ere, ba nola saretze modu bat egon dela ere, nik uste dute batera sareak ere horretan lagundu duela eta orduan ere bai, sarrasarrotik ikusten genuen momentua proposa, ba saretze hori jarraitzeko indartzeko eta bueno, ba jaiak izateko ere bai aitzaki bat, ba horri indarra emateko, ez? Eta elkar zaintza eta elkar laguntza hori ba jarraitzeko eta mantentzeko. Eta bueno, ba udalaiko erantzunarekin eta holan, ba guke hori judimendiko jaiekin, errekale hor eta hor genituen txagokoak ere nola, bueno, ba ikusteko abese gertatzen zen eta bai adurtzakoetik esan segutenean, ba hori ba esetza borobila zela, ba apenas, ez, azkenean hori alarma egoera berez 22an amaitzen da eta orduan ez genuen ulertzen esetze sakon hori eta alternatibarik ez ematea. Egia da sarrasarrok ere baimen kontuarekin ba oso baimen gutxi eskatzen ditugula eta ez dugula diru laguntzi jasotzen eta orduan ba horrekin beste jai eredu bat edo beste alternatiba batzuk ikusten ditugula, ez, menpekotasun hortatik alde. Baina, bueno, azkenean frustrazio puntu bat eta improvisazio puntu bat eta sormena martxan jartzen.
Paul, Judimendin ere, esan bezala ostiralean hasiko dira jaiak, ez dakit nola eragin duen, ez? Testu inguru honek guztiak jaien antolakuntzan, egitarauan bertan?
Bai, bueno, jaien antolakuntzan kriston eragina izan du. Justo konfinamendua astear zegoenean, bilera irekiak deitu genituen auzokide guztiak etortzeko eta bueno, ba, ezin izan ziren egin eta orduan momentu horretan ere gu ere berrantolatzen hasi ginen beste era batzutan elkartzen telematikoki edo eta bueno, ba, hor ere azken finean begiratzen genuen konfinamendua amaiera ekaina lourrun egongo balitz bezala eta salbatu alko zirela jaiak, baina bueno, aurrera joan ala eta gitaragua osatzen joan, ba, konturatu ginen ere bueltan ja kalera ateralzenean, ba, zai egongo zela. Gehien bat, baimenen kontuagatik, gutxienez baimenak eskatu behar ditu udaletxean ere, eta hori txagokoekin kontaktuan jarri ginen, zeberaiek izan ziren lehenengoak baimenen erantzun bat izaten, eta, bueno, gu ere zaiatu ginen, hori segurtasun neurriak betetzen, ba, dekretuaren arabera, ba, adibidez, eremu itxi batean bada, ba, pertsona kopuru bat, eta horrelakoak, ez? Eta bueno, guk ere, guri aukera eman zitzaigun, ez dakit aukera, udaletxean paperez emateko, baina gure erantzuna ere eskoa izan zen nik uste irakurri gabe. Eta baita ere, guk ere eskatu genien arrazoiketa bat eman zedin, ez, udaletxearen partetik. Honen aurrean esen erantzunik eman eta bia judizialetik joateko aukera bakarrik eman zitzaigun, orduan alde batera utzi genuen hori. Eta gero ere, ba, azkenean guk egindako egitaraua, baimenei dagokienez, azkenean kontzentrazio edo manifestazio baimen batekin egin behar izan dugu. Azkenean udaletik kanpo lortu ditzakegun baimenak dira, eta horri egokituta egin ditugu jai hauek.
Aipatzen genuen, ez? Ba, neurri hauek guztiak nondik izan daitezken, non izan daiteken honen edo zein izan daiteken honen arrazoia, ez? Egia da, segurtasun neurri batzuk mantendu behar ditugula eta horiek bete behar ditugula, ez? Baina, nolabaiteke desoreka bat dago, ez? Izan ere proposatu daiteke beste zeo zer edo alarma egoera bukatuzkero eta zenbait lekutan ba jendea bildu badaiteke zergaitik auzoetako jaietan, ez? Eta bereziki ba jai herrikoi edo desberdin hauetan ezakit aipatu duzu, ez? Ja gehienek, baina udalaren jarrerarekiko beste zeo zer aipatu nahiko zenuketen edo bueno, ba bereziki ba zergatik, ez? Ari den hau gertatzen itsaso.
Bai, guraldetik argi ikusten da oaidiela egoera hau aitzakipen hartzen herri mugimenduaren kontrola edo bai, azken finen kontrola da, ba, are gehiago estutzeko. Ze gure kasuan adibidez guk ez dausekula inungo baimenik eskatu lehen esan bezala inungo kontaktuik udalakin, eta jai hauetan izan da lehenengo aldiz, etorri diela indar polizialak esanez, kontzertuetako baimena deuseztatuta genukela, guk ez daunen inungo eskaeraikin sekula, ba hori, kontzertu ukiteko, ez? Eta beste auzoak bezala, dana deuseztatuta zeola, eta ezintzala egin, eta horrez gain, ba hori beti ere, agindu batei erantzuten, indar polizialak baita auzo sarreran jartzea, kanpotik zetozen kotxeetako jendea, bai kotxea begiratzen, maleteroak, katxeatzen eta abar. Orduan, argi dugu egiten dugun analisia dela, egoera aitzaki bezalari direla hartzen, herriaren autoorganizazioaren gainean, beraien autoritatea jartzeko, ez?
Maria.
Bai, horrekin bat, ez? Uste dugu azkenean espazio publikoa privatizatu eta azkenean ba segurtasun neurriak etengabe, baino modu oso jerarkiko batean jarri nahi dituztela. Orduan ikuste dut, ba jaiak erabili behar ditugula hori aldarrikatzeko, zainketa sustatzeko eta espazio publikoak ba gerturatzeko eta geureak egiteko, ez? Auzokidenak eta ez auzokidentzako.
Bueno, ba, akitzen jan bar dugu, ez, baina ba, pixka bat akitzaldera, ez, jai berri edo ez ezagun hauek, ba, bueno, bai badituzte osasun neurri batzuk, esan bezala eredua aldatu egiten da, ez, bai ekintza eta egin aldaitezken ekitaldi guztiak ba, aldatu egiten dira, edo eraldatu egiten dira, eta bueno, ez da ekitalde positibo eta negatiboak ikusten dizkio zuen, hola azken isteko azken ideia bezala, ba, ez dakit zer komentatu nahiko zenuketen, ibai ontakoan zukasi nahi baldin baduzu?
Ba, igual, aurrekoarekin aportazio txiki bat egiteko, edo ekarpentxo bat egiteko, nik uste hau dela estrategia bat ere udaletik, bueno, Maroto kasi zuna bere garaian, da Uztaranek ematen duia amaitu nahi duela, jai herrikoiekin amaitzeko, hau da, pixkat kontestualizatzeko. Badaude bai jai batzorde bat, komentatu dugunak, behar ditugunak ez, baina igual, sostengatzen garela askotan, diru laguntzetan, ba, beraiek aurrera analizateko, eta udala etxetik ditutena da, proiektu baten baitan zuri diru bat eman, eta betetzen ez baduzu proiektu hori, urren gurtean, bueno, diru hori gultatzen gain, urren gurtean ez zinduzu diru hori eskatu, hau da, gutxiagotik hasten zara, eta nik uste gaitekela modu bat, gutxienez ekonomikoki edo ba azkenengo lanbateko edo jai herriko hiei eta datornari begira edo ba gure kasuan ere jurimendik esan bezala pentsatzen ari gara baloratzen ari gara manifestazio koloretsu alai bat egitea larun batean jaien egun handia izango zen egun horretan ba nola bait edo ba hain beharrezkoa den osasun mentalari ere eta ba jende askok igual behar duela ere ba aparte no ba esan dezakegu pandemia honi aurre egiteko ba beste baliabide batzuk ere eta esan daitekena pues alaitasuna eta pizkat kalera ateralizate hori ba disfrutatzea edo ba horri ere baita eskaintza bat emateko pentsatzen gara ba manifestazio edo koloretsu baten bitartez edo ba ematen pues jai hauei ba inpaso bat edo.
Paul, zuk nola ikusten duzu azkeneko balorazio hau?
Bai, bueno, guk ere alde positibotzat hartzen dugu, ba, konfinatuta egon eta gero, ba, berriro kaleak eta osoa berreskuratzera goazela eta egon bar garela. Eta negatibotzat bestalde, azkenean pertsonen edo osokien arteko harremana edo azkenean segurtasun neurriak baldintzatuta, ba, desberdina izango dela. Baina, bueno, oza, auzokideak ere irrikitan daude kaleak hartzeko, beraien aldarriak plazaratzeko, eta zentzu horretan beharrezkoa ikusten genuen jai hauek egitea.
Itxaso edo Maria, ez dakit zeinek nahiko lukeen azkeneko balorazioa egin.
Bai, guk labur, alde positibotzat bai hartu deu, modu forzatu baten baldin badare, manduelako aukera benetan jaien inguruko berformulazio edo berasmatze bat planteatzeko gure artean, gure asanbladatan, baino alde negatibo bezala eta iruditzen zaigu gaindik asko daula osnartzeko eta beldurretik ateratzeko oso menpe nolakotasuna planteatzeko garaien ez dola asanbladak beak ikusten nola nahi don zaindu auzoa ze modutan nahi da egokitu egoera honetara, osea oso menpeko gelditzen gea instituzioetatik ematen diren osasun neurriak, legalidadea eta hori dana planteatzera. eta hemendik osnarketa bat bota nahiko genuke auzoko asanbladatan eta autoantolakuntzan dabilen bizilagun ezberdinei baita desobedientzia moduko eta gure zaintza neurri propioak hausnartzera begiratzeko apostua egiten hasteko garaia dela ere pentsatzen dugu eta beldurretik ateratzeko, ez? Neurri hoietan mantentzeko beldurretik ateratzeko. Hau guk jaiak neurri hoien barruan eginda eduki ditugula azpimarratuz, inorren eredu ez garela esanez.
Maria akitzeko.
Bai, bueno, horrekin ados, ez, askotan hitz egin izan dugu, ez, azkenean auzokiden artean ere bibentzia eta bizipen hori eta sentsibilitate oso desberdinak egon direla honen aurrean, orduan, hori ere beti buruan izan da, ez, orduan horregatik bare gure ekintzetan, osasun neurri horiek, mantentzea eta hori, eta uste dute itxaso komentatu duela, ez, apur baten norbanakoaren ere bai zainketaren ardura eta eskentzea bakoitza daukagune gaitasuna hoiei aurre egiteko eta modu kolektibo batean zaindu ahal izateko ere bai. Eta nik uste dut modu positibo batean hasieran esan dut sormena ere bai piztu zaigula, ez? Eta jaiak bestera batean egiteko aukera emango digula. Pentsatu edo birpentsatu jai inguruko edo jai eredua zein nahi dugun. Eta bueno, azkenean ere bai jai batzorden artean edo asanbladen artean lotura purtso bat egitea eta indarrak egitea eta horren kontra egitea, ez? Apur bat udalaak nahi duen eredu horri kontra egitea eta desobedientzia puntu bat hori aurrera eramateko.
Primera, ideia interesgarri ugari atera dira Gasteizko auzotako jai hauen inguruan eta bueno, eskerrak eman nahiko nizkizuke guztiei, Maria, Paul, Itxaso eta Ibai, solasaldi honetan egon izanagatik, erran bezala, ez? Arrazarro, Judimendi, Adurtza eta Errekaleorreko, jai batzorde edo antolakundeko ordezkari bezala egon izanagatik, mila esker guztiei eta egun ona izan.
Erdin. Baita.
Aio. Aio.